Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հունվարին է։ Ֆրանսիացի ոստիկանները շարունակում են Շարլի Էբդո հանդեսի լրագրողների զանգվածային սպանդը իրագործած ահաբեկիչներին ձերբակալելու գործողությունը։ Հայաստանն այլևս Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, սակայն մաքսազերծման կարգը դեռ հստակ չէ, ենթադրաբար 1.5 տարի ուժի մեջ կլինի հին օրենսգիրքը։ Ապա կներկայացնենք փորձագետների կանխատեսումները 2015-ին տնտեսական հնարավոր միտումների վերաբերյալ։ Տրանսպորտի սակագինը կարող է աճել, մամուլ, բայց նախ Աստղիկ Վեդևյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Փարիզում Շարլի Էբդո պարբերականի վրա հարձակման մեջ կասկածվող ահաբեկիչները մուտք են գործել Փարիզից 35 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Դամարտեն Լեգուել քաղաքի տպարան և պատանդ վերցրել առնվազն 1 աշխատակցի։ Ոստիկանությունը հաստատել է տեղեկությունը։ Ուղիղ եթերում հնչող տեղեկությունների համաձայն իրավապահներին հայտնի է կասկածյալների գտնվելու վայրը, այժմ բանակցություններ են տարվում։ Զինված ահաբեկիչներին չեզոքացնելու համար 5 ոստիկանական ուղղաթիռներ են ուղարկվել քաղաք, որտեղ կենտրոնացած են և մեծ թվով իրավապահներ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այցելել է Վաշինգտոնում Ֆրանսիայի դեսպանատուն, համերաշխություն հայտնելու ֆրանսիացիներին տեղի ունեցած ողբերգության առիթով։ Օբաման գրառում է թողել ցավակցությունների գրքում, մնալով 101-ների գործընկեր ԱՄՆ կանգնած է ֆրանսիացի եղբայրների կողքին հանուն արդարության և համընդհանուր արժեքների պաշտպանության, գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յասինյուկն ասել է, Ռուսաստանը շարունակում է զորամիավորումը ուղարկել Ուկրաինա, անտեսելով անցած տարվա սեպտեմբերի 5-ին կնքած զինադադարն ու հաշտության ջանքերը։ Այս ամենն արվում է Պուտինի հրամանով, ասել է Ուկրաինայի վարչապետը։ Յուկոսի նախկին սեփականատեր Միխայել Խադարկովսկին պատասխանել է Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովին, ով 3 Կրեմլի ընդդիմախոսին համարել էր անձամբ իր և բոլոր մուսուլմանների անձնական թշնամին։ Փարիզի ահաբեկչությունից հետո Խադարկովսկին բոլոր լրատվամիջոցներին կոչ էր արել հրապարակել Մուհամեդ Մարկարեի ծաղրանկարները։ «Մեզ չեն վախեցնի», հայտարարել է նախկին օլիգարխը, «մենք շարունակելու ենք պաշտպանել խոսքի ազատությունը, ժամանակակից հասարակության հիմնական արժեքը»։
Շնորհակալություն Աստղիկ, Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ժեսվի Շարլի, ես Շարլի եմ, այս նշանաբանով աշխարհի մամուլը համերաշխություն է հայտնում երգիծական հանդեսին։ Տասնյակ պետությունների ղեկավարներ, հասարակական գործիչներ խստորեն դատապարտում են դաժան սպանդը, մինչդեռ սարսափելի գրոհը իրագործած մոլերանտ մահմեդական եղբայրների որոնման և ձերբակալության գործողությունը դեռ ընթացքի մեջ է։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Փարիզից 35 կիլոմետր հեռու Դամարտեն Անգոե քաղաքում ֆրանսիական Շարլի Էբդո շաբաթաթերթի վրա ահաբեկչական գրոհից հետո կուաշի եղբայրներին որոնելու ժամանակ BBC-ի հաղորդմամբ առնվազն 1 անձ դարձել է պատանդ։ Ոստիկանները տարբեր միջոցներով, այդ թվում ուղաթիռներով շարունակում են հատուկ գործողությունը։ Շրջապատված է այն շենքը, որտեղ ըստ իրավապահների Սեիդ և Շերիվ Կուաշի եղբայրներն են։ Շարլի Էբդո ֆրանսիական շաբաթաթերթի գրասենյակի վրա տեղի ունեցած զինված գրոհի 12 սպանությունների գործով կասկածվող 2 եղբայրներն այդ շենք հասնելու ճանապարհին առևանգել են մի քանի փոխադրամիջոց։ 88,000 ուժայիններ են կենտրոնացել Կուաշի եղբայրներին ձերբակալելու համար։ 2 օր առաջ շաբաթաթերթի վրա հարձակման հետևանքով սպանվեց 12 մարդ, այդ թվում 8 լրագրող։ Շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիրը լրագրողներ, ծաղրանկարիչներ, նաև 2 ոստիկան։ Շարլի Էբդոյի գործով ահաբեկիչներին ձերբակալելու իրավապահների գործողությունների կապակցությամբ Շարլ Դեգոլ Գոլի անվան օդանավակայանը փոխել է թռիչքների չվացուցակը։ Դամարտեն Անգոել քաղաքից օդանավակայանը հեռու չէ։ Եղբայրներից մեկի Շերիֆ Կուաշիի նախկին փաստաբան Վինսետ Օլիվերը ֆրանսիական հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասել է.
Ես
միայն մեկ խորհուրդ ունեմ պարոն Կուաշին, և դա ոստիկանությանը հանձնվելու խորհուրդն է։ Կուաշի եղբայրներից մեկը 2005 թվականին դատապարտվել էր ահաբեկչության մեղադրանքով։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը օպեներ առաջ ասուլիսով հանդես եկավ ներքին գործերի նախարարությունում։ Վարչապետի և ներքին գործերի նախարարի մասնակցությամբ ասուլիսի ժամանակ Ֆրանսուա Օլանդն անդրադարձավ ահաբեկչության իրավիճակում Ֆրանսիայի կառավարության անելիքներին։ Նա հայտարարեց քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու անհրաժեշտության մասին։ Ներքին գործերի նախարար Բեռնար Կազնևը ներկա իրավիճակը բնորոշել է որպես ահաբեկչության դեմ պատերազմի կարգավիճակ։
Այս թեմային մենք հետևում ենք, չի բացառվում, որ առաջիկա ժամերին Կուաշի եղբայրներին արդեն ձերբակալեն կամ չեզոքացնեն։ Մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նոր ռեպորտաժներ, իսկ հիմա անդրադառնանք Հայաստանի տնտեսական քաղաքական հարցերին։ 2013 թվականի սեպտեմբեր 3-ի նախաձեռնությունը իրականություն է դարձել։ Այս տարվա հունվարի 2-ից Հայաստանը պաշտոնապես դարձավ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Եվրասիական հսկայական տարածքում կան բազում չլուծված չէր, նշենք թեկուզ ռուս-բելարուսական տարաձայնությունները։ Անորոշությունը նաև մաքսային օրենսդրության խնդրում։ Ապրանքները հասնում են Հայաստան, Հայաստանից արտահանվում են ուրիշ երկրներ, ինչ կարգով կմաքսազերծվեն, հավանաբար դեռ ուժի մեջ կլինի հին օրենսդրությունը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Արդեն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանում հնարավոր է չգործեն նորաստեղծ միության մաքսային կարգավորումները։ Հայաստանի արտահանողների միության նախագահ Ռաֆի Մղջյանի տվյալներով դեկտեմբերի վերջին ֆինանսների նախարարության մի քանի պաշտոնյաներ մաքսային միջնորդների համար խորհրդակցություն են անցկացրել և տեղեկացրել, որ փոփոխված կարգավորումները դեռ չեն գործելու, աշխատելու են ինչպես նախկինում։ Արտահանողների միության նախագահը ասաց, որ այս մասին իրեն ասել է խորհրդակցությանը ներկա անձանցից մեկը։
Պաստորեն, եթե դա իրականություն է, դա նշանակում է, որ դեֆակտո մենք ԵԴՄ-ի, այսպես ասած, առաջարկած կամ ստորագրված պայմանները չեն կատարում։
Ֆինանսների նախարարության պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն նման խորհրդակցություն տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 30-ին, որի նպատակը մաքսային ընթացակարգերի փոփոխությունների իրազեկումն է եղել։ Կփոփոխվի արդյոք մաքսային օրենսգիրքը, թե գործարարները կաշխատեն հին օրենսգրքով, ֆինանսների նախարարությունից պարզել չհաջողվեց, քանի որ գերատեսչությունը արձակուրդում է։ Նախորդ տարվա ընթացքում ֆինանսների նախարարությունը գործարարներին նոր օրենսգիրքը ներկայացնելու համար մի քանի խորհրդակցություն էր կազմակերպել։ Մինչդեռ գործարարները ազատության հետ զրույցում մի քանի անգամ ասել էին, որ բազմաթիվ անպատասխան հարցեր ունեն։ Ռաֆի Մղջյանի խոսքով վերջին խորհրդակցությանը ներկա Արարատյան մաքսատան մաքսավոր Արմեն Պետրոսյանն էլ հայտարարել է, որ հին դրույքաչափերը կգործեն ևս 18 ամիս։
ԵՒս պատրաստ չի Հայաստանի կառավարությունը, այս մեկ տարի եմ ենք համարյա աշխատում ենք այս ամեն ինչի վրա, օրենքներ են փոխում, օրենքներ են հարմարացնում այդ ԵԴՄ-ի համար, բայց փաստը մնում է պաստ, որ դեռևս չեն հասցրել, և դրա համար ևս ժամանակ է պահանջվում։
Այս օրերին Հայաստանի մաքսակետերում մաքսազերծում չի իրականացվում։ Գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի խոսքով, երբ հունվարի 12-ից մաքսակետերը սկսեն սովորական ռեժիմով աշխատել, շատ գործարարներ խնդիրներ կունենան, քանի որ պարզապես տեղյակ չեն նոր օրենսգրքին։ Մակարյանի կարծիքով ճիշտ կլիներ, եթե գործարարների համար նոր կարգը բացատրող գոնե գրքույկներ ստեղծվեին։
Հավանաբար կա անուղակի կամ անուղակի կապ Եվրասիական տարածքի ընդհանուր միտումների և անդամ երկրների կոնկրետ դժվարությունների միջև։ Սեփական էներգակիրներից զրկված Հայաստանում ակնկալվում է տրանսպորտի սակագնի աճ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Ամանորյա տոների ավարտին մնացել է 3 օր։ Ուղևորների մոտ տպավորություն է, որ ամանորյա խորը արձակուրդի մեջ է նաև մայրաքաղաքի երթուհային տրանսպորտը։ Թումանյան, Աբովյան, Տիգրան մեծ փողոցների կանգառներում ոչ տոնական օրերին երթուհայինի սպասողների թիվն այնքան շատ էր, որ մի կերպ խցկվելով էին երթևեկում։ Այս օրերին, սակայն, պատկերը հակառակն է։
Երկար սպասում ենք, մոտ 20 րոպե, 25 րոպե այդ ժամանակ։ Ամսի մեկից աշխատում ենք ու շատ վատ աշխատում տրանսպորտը։ Ավտոբուս ընդհանրապես չկա,
դժվար է։ Տրանսպորտները շատ քիչ են։ Երևի 5 րոպե այստեղ կլնենք, մի 5-ը կսպասենք։
Ուղևորները պակասել են, դե քանի որ ես ուսանողական գիծա չկան ուսանողները, բան։ Անենցա լինում, որ մի 5 հոգով գալիս հասնում ես Կայրան։
Վարորդներն ազատության հետ զրույցում ասացին, որ տոնական օրերին իրենք փաստորեն վնասով են աշխատում, որովհետև ուղևորները քիչ են, բայց մտահոգված են, որ տոներից հետո էլ են շարունակելու վնասով աշխատել, եթե երթուղայինի 100 դրամ ուղևարձը չբարձրանա։ Դժգոհում են գազալցակայաններում տոներից առաջ ու հետո գազի գինը բարձրացել է։
Տոներից հետո գազը թանկացել է։
Հա, բա ինչ ա եղել։ Մոտ 50 դրամ թանկացել է։ Գազին ավել ենք մենք վճարում, որը ոնց որ ես այդ երկու սուտ կեսից ավել, ես ավել փող եմ տալիս գազին։ Ամեն ինչ թանգավ, Զամչաստից, յուղից բռնած, Պանգրեշկից բռնած, ավտոն չիլն եմ պահել 100 դրամով, հոնե մի 200 էլ նի ուղևարձը, որ կարնաս ավտոին տիրություն անես։
Տոներից առաջ քաղաքապետ Տարոն Մարքարյանն ասել էր, թե երթուղայինի գնի թանկացումը կապված է գազի գնի հետ։ Մարքարյանի խոսքով տոներից հետո կհետևեն թանկացումների պատկերին, այնուհետև կհստակեցնեն իրենց անելիքները։ Փոխադրողների միության նախագահ Հրանտ Եղիազարյանը, սակայն, ազատության հետ զրույցում միամտություն է համարում երթուղայինի ուղևարձի գինը գազի գնի հետ պայմանավորելը։ Առաջարկում է ուղևարձը 100-ից դարձնել 300 դրամ։
Ես ոչ էլ ակնկալում եմ, որ դա պետք է վճարի ուղևորը, իշխանությունները պետք է տան այդ գումարը։ Ամբողջ աշխարհում միջավայրից ասեմ ձեզ, որ քաղաքային տրանսպորտը աշխատում է դրտաչայով։
Հիմա դուք առաջարկում եք մինչև 200, հա՞։
Ես առաջարկում եմ 300։ Հա, չէ, դրտակ չեմ անում, 200-ը թող կար իշխանությունները տան, թողնապեն հարկերից բոլոր տեսակի։
Փորձագետները Հայաստանի տնտեսության հարցում առանձնապես շատ լավատեսական կարծիքներ չեն հայտնում, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Տնտեսագետները կորսված հնարավորությունների տարի են բնորոշում անցած 2014-ը և նախազգուշացնում են 2015-ին Հայաստանին սպասվում են ֆինանսատնտեսական լուրջ խնդիրներ, որոնց սակայն մեր երկիրը պատրաստ չէ։ Ազատության զրուցակիցների խոսքով 2008-9 թվականների տնտեսական ճգնաժամից հետո հայաստանյան տնտեսությունը մոնոպոլիաներից ազատելու, իրական բարեփոխումներ անցկացնելու իշխանությունների խոստումները իրականություն չդարձան։ Արդյունքում 2014-ի վերջին Հայաստանի տնտեսությունը նույն ցնցումներն ունեցավ, ինչ 2009-ին, երբ դրամը կտրուկ արժե զրկվեց աղքատության գիրկը նետելով բազմաթիվ հայաստանցիների։ 2014-ը անցավ և կարող ենք փաստել, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը որևէ լուրջ խնդիր չլուծեց տնտեսության մեջ։ Մոնոպոլիստները, ովքեր ենթարկվում են իշխանություններին, շարունակում են տնորինել Հայաստանի տնտեսությունը, ասում է տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանը։
Հայաստանի արտարժիտ շուկայում տեղի ունեցածը ապացուցեց այն տեսակետը, որ մենք չունենք առողջ տնտեսություն, մենք ունենք ընդհակառակ հիվանդ տնտեսություն, որը ցանկացած մի փոքրիկ համու դեպքում շատ վատ դրսևորումներ է ունենում և դառնում է անկառավարելի։
Լոնդոնում գործող ֆինանսական խորհրդատու Կեյպր խորհրդատվական ընկերության հիմնադիր Արմեն Փափազյանի համոզմամբ 2014-ին միջազգային ներդնողների համար Հայաստանի տնտեսությունը գրավիչ դարձնելու մեծ հնարավորություններ բաց թողնվեցին։
Հիմա 2015-ի շեմին և Ռուսաստանի հետ կապված տարբեր խնդիրներու պատճառով, լանի քաղաքական, տնտեսական, թե ռուբլու հետ կապված կամ նավթիկների հետ կապված, մենք դժվար ժամանակներու թեման դիմանենք։ Այդ իրականությունն է և Ռուսաստանի տնտեսության հետ կապված բոլոր տարբեր իրականությունները մեր վրա ուղղակիորեն ազդելու են անդասկաց։
Իշխանության ներկայացուցիչները, ինչպես 2009-ին, ֆինանսատնտեսական խնդիրները նախ և առաջ բացատրում են արտաքին գործոններով։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյան։
Միջազգային տնտեսական և ֆինանսական շուկաներում առաջացող ցանկացած լուրջ ճգնաժամ ուղղակիորեն անդրադառնում է Հայաստանի վրա։ Եվ տարին, եթե մենք գնահատենք, պետք է գնահատենք այս իրողությունները հաշվի առնելով։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ տարվա սկզբին մենք ունեինք բավականին լուրջ ակնկալիքներ, որ ներդրումներ կլինեն հասարակապես ռուսական կապիտալի կողմից, դուք իրավացիք։ Սակայն այն իրողությունները, որոնք առկա են այսօր, ակնհայտ են դարձնում, որ այդ ծրագրերը թերևս գոնե կարճաժամկետ հեռանկարում իրականացվելու շատ փոքր շանսեր ունեն։
2014-ը հստակորեն ցույց տվեց, 2009-ի ճգնաժամը դաս չեղավ մեր իշխանությունների համար։ Մեր իշխանությունները մտածում են իրենց բիզնեսի մոնոպոլիաների մասին, նրանց պետք չէ փոքր ու միջին բիզնես, և նրանց պետք են աղքատ ընչազուրկ քաղաքացիներ, ընդգծում է Վահագն Խաչատրյանը։
Եվ այն մոտ 3 միլիարդ դոլարը, որ ծախսվեց, որպեսզի տնտեսությունը վերականգնվի կամ գոնե վերջնականապես կոլապսի մեջ չհայտնվի, նրանք չնպաստեցին տնտեսության հետագա զարգացման։ Եվ այն բոլոր խոսքերը, որ գնում էր դիվերսիֆիկացիայի մասին, բարեփոխումների մասին, տնտեսության արտահանման մեջ տնտեսություն ունենալու և այլ այլի մասին, դրանք ընդամենը խոսքեր էին, որոնք արդեն կայացել արտագրված էին կամ կրկնօրինակված էին տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հաշվետություններից, և ընդամենը դրանք քող էին ծածկելու իրական վիճակը։
Այստեղ ընդամենը հավելենք, Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության և համաշխարհային բանկի 2014 թվականի նոյեմբերին հրապարակած Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը զեկույցի համաձայն, մեր երկրի բնակչության ավելի քան 82%-ը օրական վաստակում է 5 ԱՄՆ դոլարից քիչ գումար։ Արմեն Փափազյանը մատնանշում է Հայաստանում առկա մոնոպոլիաների խնդիրը։
Այն, ինչ որ Հայաստանի տնտեսությունը այսօր կգար պետք ունի, հստակ գամքն է, որ այդ ազատ տնտեսության և շուկայական մրցակցության թաշտը իքին դերս տնտեսական իրականությունը վճռական ձևով փոխելու հստակ քայլերով այդ գամքը արդահայտելն է և այդ գամքը իրականացնելն է։ Հետևաբար այդ մոնոպոլիզացված իրականությունը պետք է ուղղակի գամքով աշխատել, որ փոխվի, և միայն այդ մեկը կարելի է միայն օրենքի, և որպեսզի եւ բոլորը օրենքի դիմաց հավասարվեն, և իրականությունները, տնտեսական իրականությունները կամ մրցակցության իրականությունը թափանցիկ ձևով արժևորվի և պայմանորեն ամրապնդվի, այնադեմ փոփոխություններ կտեսնենք։
Այս ամենի ֆոնին Գագիկ Մինասյանը հույս հայտնեց, որ գալիք տարում Հայաստանի տնտեսությունը նոր հնարավորություններ կստանա, անդամակցելով Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Եթե ուկրաինական կնճռում գտնվի ընդունելի լուծում կողմերի համար, ապա ես ենթադրում եմ, որ այն տնտեսական խնդիրները, որոնք այսօր առկա են Ռուսաստանում, կմեղմվեն։ Դա իրենով կբերի նաև համապատասխան մեղում հայկական տնտեսության վրա ճնշումների։ Եթե դա տեղի չունենա, ապա այդ արտաքին բացասական ֆոնը կպահպանվի Հայաստանի տնտեսության համար։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին էլեկտրոնային մամուլի տեսություն լսենք Աստղիկ Վեդևյանին։
Լրագրի մեկնաբանը նկատել է, Եվրասիական տնտեսական միության 170 միլիոնանոց շուկան փակվել է Հայաստանի առջև դեռ չբացված։ Այդ շուկան փակվել է հունվարի 2-ին այն նույն օրը, երբ Հայաստանը պաշտոնապես անդամակցեց Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Բանն այն է, որ գոնե Հայաստանի մասով ԵՏՄ տնտեսական նախագիծ չէ և ունի լիովին այլ նպատակ։ Հունվարի 2-ին տրվեց այդ նպատակի իրագործման մեկնարկը։ Եթե ընդհանուր գծերով Հայաստանին ինքնիշխանությունից զրկելու լեգիտիմացման և նրա տարածքը պլացդարմի վերածելը աշխարհակաղակական առաջիկա ցնցումների նախորեին, որի շնորհիվ Ռուսաստանը հույս ունի պահպանել իր ռազմաքաղաքական ներկայությունը Հարավային Կովկասում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ հունվարի 20-ին կանցկացվի խորհրդաժողով քաղաքական կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների և քաղաքական նախաձեռնությունների մասնակցությամբ։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում այդ հավաքին մասնակցելու հրավեր ստացած ժողովրդական կուսակցության նախագահ Տիգրան Կարապետյանն ասել է, ինքն անպայման գնալու է և առաջարկի, որ համաժողովրդական շարժումը լիդեր ընտրի։ Այդ լիդերը, կարծում է Կարապետիչը, պետք է լինի Ծառուկյանը։ New York Times-ի մեկնաբանի կարծիքով Ադրբեջանն արհամարանքով է վերաբերում Արևմուտքին։ Դրա ցուցադրման դրսևորումն այն է, որ Բաքվում Ազատություն ռադիոկանալի վրա գրոհը տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հեռախոսազրույցից ընդամենը օրեր անց։ Խորհրդային միությունից անկախանալուց հետո Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգների հավատարիմ գործընկերն էր, նկատել է Պարբերականը։ Այժմ Բաքվում հակաամերիկյան հռետորաբանություն է նկատվում։ Վերջին շրջանում դրա կտրուկ ակտիվացումն ու Կրեմլի առաջ քաշած թեզերի հետ նմանությունը մեկնաբանի կարծիքով վկայում են այն մասին, որ Ադրբեջանը շրջադարձ է կատարում դեպի Մոսկվա։
Ազատությունը եթերը կշարունակի 40 րոպեից ցտեսություն։